Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Abdusalom aka.
Va alaykum assalom Sarvar Usmon.
Abdusalom aka, ancha muncha badan tarbiya bilan aktiv shug'ullanib turishingiz haqida eshitganman. O'zingizdan oldin qandaydir bir bahona sabab shunday gapni aytgan edingiz. Hatto sport bilan shug'ullanadi deyish ham mumkin bo'lsa kerak sizni. Shuning uchun birinchi mavzu sportga oid. Ijtimoiy fikr markazi so'rov o'tkazibdi va o'sha so'rov natijalariga qaraganda o'zbekistonlik yoshlarni 60.5% har holda so'ralganlarni 60.5% sport bilan muntazam shug'ullanishar ekan, 23.4% har kuni treningovka qilar ekan. Juda yaxshi ko'rsatkichlar. Shu sohadagi vaziyatni biladigan odam sifatida nima deysiz?
Endi agar o'sha so'ralgan yoshlarning 60%dan ortig'i bo'ladigan bo'lsa, bu rostga ancha yaqinroq raqam. Ya'ni mana 20 yil oldin arab mamlakatlarida, Eron va Isroilda ko'rgan vaziyat hozir mana O'zbekistonga 1-2 yil bo'ldi yetib keldi. Ya'ni shahar va qishloqlarda juda ko'plab sun'iy qatlam yotqizilgan futbol maydonchalari paydo bo'ldi. Yoshlar, yosh kattalarni ham mana shu futbol bilan qiziqishi O'zbekistonda ilgaridan ham yaxshi edi. Anchagina ko'tarildi. Kechasi deysiz, kunduzi deysizmi, o'sha ob-havo sharoitini ko'targan paytda ko'chalardagi, o'sha mahallalardagi yoki ko'p qavatli binolar o'rtasidagi shaharni yoki qishloqni boshqa joylarida ko'targan sun'iy sport maydonchalarida, futbol maydonchalarida doim ko'pchilikni futbol bilan shug'ullanayotganini ko'rasiz. Hatto bu albatta bu bepul emas, pulli bo'lishidan qat'iy nazar, futbol endi O'zbekistonda eskidan ommaviy bir sport turi, shu bilan shug'ullanayotganlar juda ko'payib ketdi. Mana shu sohada aytishim mumkin, deyarli shunaqa sport bilan, agar futbolni sportni bir turi deb qabul qiladigan bo'lsak, sport bilan shug'ullanadiganlar haqiqatan ko'payib ketdi keyingi yillarda. Undan tashqari mana ko'cha ko'ylarda ham, shaharda ham, qishloq yo'llarida ham, agar ertalab yoki kech payt bir ko'chaga chiqsangiz, yo'lga chiqsangiz, shu ko'chalarda, trotuarlarda piyodalar yuradigan yo'laklarda yurib ketayotgan o'quvchi qizlarni yoki kollej qizlarini, mening yoshimdan kattalarni ham oilali ba'zi bir paytda sport stadionlarida yoki yurish yo'laklarida yurib yurganini ko'rasiz. Endi Amerikadagi manzara emas, lekin har holda yurayotganlarga albatta ko'zingiz tushadi, ko'chaga chiqadigan bo'lsangiz.
Demak, siz mamlakatda hammani sport bilan shug'ullanishi uchun kerakli barcha sharoitlar yaratilgan deb hisoblaysizmi?
Yo, barcha sharoitlar yaratilgan deb hisoblamayman, chunki bu sportning bir necha turini aytyapman. Masalan, yurish uchun sharoit bor shaharda endi. Chunki katta keng ko'chalar bor, stadionlar bor, ochiq, ular doim kechasi kunduzi kirib u yerda yurish yo'lakchasida yurish mumkin. Ba'zi bir sport zallari bor. Undan tashqari juda ko'p sport zallari ochilgan, xususiylari ochilgan, sportni ba'zi bir turlari, kurash, boks, mana shular bilan shug'ullanadigan sport zallari ham ko'payib ketgan. Ko'plari xususiy, yana bir qaytarib aytaman, bu pulli sport zallari bor. Endi mana shu ish hazarlariga kelsak, endi Farg'onada bo'ldi, mana endi yaqindan beri bir ikkita shu suzish nimalari, basseynlari, hovuzlari mana ishga tushyapti. Sportning bu turi ham ancha bir O'zbekistonda rivojlanib ketsa kerak, chunki qishki sport havzalari yo'q edi, endi hozir mana paydo bo'lyapti.
So'nggi savolim ijtimoiy fikr o'tkazgan so'rov natijalaridan biri bilan bog'liq. Demak, so'ralganlarni 96.7% mamlakatda sport bilan shug'ullanish uchun barcha zaruriy sharoitlar yaratilgan deb hisoblaydi ekan. Shuning uchun sizdan so'radim-da shu savolni.
Ya, ehtimol bu mana shu 6.6% so'ralganlar, shu javobni qilganlar O'zbekistondan boshqa mamlakatga chiqmagan odamlar bo'lishi mumkin. Lekin bu darajada hamma sharoit yaratib qo'yilgan yo'q. Lekin oddiy mana shu yurish yo'lakchalari yoki ko'chada yurish mumkin, biroq taqiqlanmaydi. Shaharlarda, nimalarda stadionlarda bemalol kirib yurish mumkin, futbol maydonchalari bor, pullari.
Ya har holda masalan 10 yil avvalgi sharoitga qiyoslaydigan bo'lsak, o'zgarish bor, a?
O'zgarish juda katta. Mana men gapimni boshida aytdim, 15-20 yil oldin mana shu sharoitlarga shuning qoplanib yopilgan futbol maydonchalariga Eronda, arab mamlakatlari, Suriya, Yordaniya, Saudiya Arabistonida ko'plab ko'zimiz tushganmiz. Ko'rib qoyil qolgan mana o'sha maydonchalar sekin-asta bizga ham kirib keldi. Albatta bizda katta o'zgarish bor.
Ha, yaxshi. Keyingi kunlarni mavzulardan birini kalit so'zi saylov. O'tgan saylov, kelasi saylov, parlament saylovi bo'ladigani mana prezident saylovi, prezident saylovi bilan bog'liq balki bugun sizga beradigan savolim yo'qdir. Parlament saylovi bilan bog'liq savolim bor. Endi sizdan kim uchun ovoz berdingiz deb so'ramay mayli, balki bunga haqqim yo'qdir ham. Balki so'rasam so'rarman-u, aytmaslikka sizga haqqingiz bor. Shuning uchun agar aytgingiz kelsa ayting, kimga ovoz berdingiz va nima uchun ovoz berdingiz parlament saylovida?
Hozir o'zim xuddi mana shu savolni menga saylov o'tgan kunlaridan boshlab bir necha tomondan berildi. Mani javobim bitta. Saylov bu mana o'zimning huquqim, burchimmas, saylovga borish bormaslik, shuning uchun saylovga bordimmi, kimga ovoz berdim, boramanmi saylovga, mana shu savollarga men javob berdimman.
Ha, xo'p, bermang. Lekin kim saylanganini, qonunchilik palatasiga siz yashab turgan okrugdan kim saylanganini bilarsiz?
Yo'q, bilmayman.
Hali bilishga ulgurganingiz yo'qmi yoki umuman bilmoqchi emasmisiz?
Bilishga ulgurganman yo'q, umuman meni qiziqtirmaydi ham.
G'alati bo'ldi-yu. Mayli, bo'pti, boshqa mavzuga o'tamiz. Agar bu mavzu sizni qiziqtirmasa. Abdusalom aka, mana keyingi kunlardagi xabarlarga qaraganda mamlakatda kriminogen vaziyat yaxshi emas. O'g'irliklar ko'payib ketdi degan xabarlar kelyapti. Masalan, Samarqand shahrida hatto militsiya xodimlari aholini o'sha o'g'irliklardan ehtiyot bo'lish to'g'risida bir ogohlantirayotgani to'g'risidagi xabarlar yetib kelyapti. Ba'zilar buni amnistiya bilan bog'lasa, boshqalar Rossiyadan mehnat muhojirlarini katta miqdorda qaytib kelayotgani bilan bog'lashyapti. Xususan o'sha Samarqanddan kelgan xabarga qaraganda melisalar aynan shu mehnat muhojirlarini qaytishi bilan bog'layapti kriminogen vaziyatni og'irlashib borayotganini. Farg'onada qanday bu masaladagi vaziyat?
Bu masalada Farg'onada, nafaqat Farg'onada, butun O'zbekistonda 20 mingdan ortiq boryapti. Ogohlikka doim da'vat qilib kelishadi huquq tartibot organlari. Ogoh bo'linglar, qayerga qatnashsiz shu yozuvlar, ogoh bo'linglar, e'tiroz etishasiz, boshqa joydami. Shu vaziyatdan doim ogohlantirib keladi. Lekin Farg'onada keyingi paytlarda shunaqa jinoiy unsurlarni faollashgani to'g'risida masalan vahima ham yoki birorta bir axborot ham yo'q. Lekin bugun mani qulog'imga kelgan 5-6 kun burundan bir sal qulog'i buridan kelib ikkinchisidan chiqib ketgan bir axborot bo'lgan edi. To'laroq tasdiqlangan holda eshitdim. Umuman endi O'zbekistonda Farg'onada mashinani olib qochib ketish bunaqa jinoyatlar yo'q bo'lib ketgandi, lekin bir yangi turi chiqdi, mashinalarda nomerini o'g'irlash. O'sha bugun to'laroq axborotga ega bo'ldim. 077 raqamdagi nomerlarni, bugun mashinalarni nomerini o'g'irlab ketish hodisasi yuz bergan ekan Farg'onada.
Nima uchun aynan 077 ni o'g'irlashadi?
Mana shu xabar bo'ldi, o'sha men gaplashgan jabrlanuvchilardan biri bilan bo'lgan suhbatimda nima uchun mana shu nomerda, boshqa nomer emas, 077 ni. Buni tagiga hali hech kim yetmayapti degan bir javob qildi. Xususiy mashinalarning nomerlari.
Ha, xo'p, o'g'irlab keyin nima, qaytarib yana egasiga sotishar ekanmi?
Yo'q, hali bunaqa ham bo'lgan yo'q. Yo'q, o'sha nomerlar o'g'irlangan odamlar ham topilgan yo'q, nomerlar ham topilgan yo'q deyishdi.
Abdusalom aka, endi tinglovchilarimiz hammasi ham o'zbekistonlik emas-da. Hammasi ham O'zbekistonda emas va hammasi ham o'zbekistonlik emas. Shuning uchun 077 ni yaxshi, umuman O'zbekistonni mashinalarini nomerini tushuntirib bersangiz.
O'zbekistonda mashinalarning nomerlari o'sha pushta raqamli, o'sha yangi 1-2 yil oldin chiqqan номерлар 3 raqamli. Har qaysi viloyatda o'zining bir belgisi bor, viloyatdagi mashinalarning belgisi, o'zining raqami bor, masalan,
Farg'onaniki nechchi?
40 mashina Farg'ona viloyatiga taalluqli mashinalarning nomeri. Bitta harf, masalan, A bo'ladigan bo'lsa, undan keyin 3 ta raqam, 077, undan keyin mana AA yoki AD yoki TH mana shuna qilib ketadi.
Demak,
xususiy mashinalarga taalluqli nomerlar.
Demak, barcha seriyadagi 077 raqamli nomerlar o'g'irlab ketilgan-a?
O'g'irlab ketilgan. Barchasini, lekin barchasini 10 kishidan ortiqmiz deb aytdi bugun mana suhbatlashgan odam. Jabrlanuvchilar 10 kishidan ortiqmiz. Mana bu katta ortiq mashinani 077 raqamli mashinalarning nomerlari o'g'irlangan.
Militsiya bu haqda hech qanday bir hali mahalliy matbuotda izoh bergani yo'q.
Yo'q, men matbuotdan emas, o'sha jabrlanuvchilarning biridan eshitdim, degan.
Ha, xo'p. Endi bu mavzuni tilga olarkanmiz, men boya aytdim, Samarqandda militsiya xodimlari kriminogen vaziyatni og'irlashayotganini, mehnat muhojirlarini Rossiyadan ko'plab qaytib kelayotgani bilan bog'lagani to'g'risida xabar kelganini aytdim. Masalan, bu tomoni qanday Farg'onada? Rossiyadan qaytish kuzatilyaptimi?
Rossiyadan qaytish shunchalik ko'zga tashlangani yo'q, lekin qaytish oldidan ko'ra ko'proq bo'lyapti deb aytishyapti. Buni bilishim sababi oldinlari O'zbekistondan yoki Farg'onadan Rossiya shaharlariga uchayotgan uchoqlar to'la ketib, bir hafta ortiqcha bilet bo'lmayotgan bo'lsa, qaytayotganda samolyotlar ko'pincha to'la qaytmasdeyishyapti. Hozir qaytayotgan samolyotlarni hammasi to'la qaytyapti degan fikrlarni bildirishyapti. Shundan uchun bilinyaptiki, demak, Rossiya tomonidan qaytayotganlarni soni ancha ko'payib ketibdi.
Lekin ko'cha-ko'yda bu hali bilinadigan darajaga yetgani yo'q.
Yo'q, boshqa tomondan shu Rossiyada inqirozni ta'siri to'g'risida gaplar ko'p bo'lyapti. Masalan, o'sha bozorlardagi mashina bozoridagi xususiy mashinalar sotilgan ko'zga tashlanib qoldi deyishyapti. Ustiga mana shu qish paytlarida Farg'ona shahriga shahar atrofidagi qishloqlardan Marg'ilon boshqa joylardan shaharda gaz yoki elektr ta'minoti sal qishloqlardagidan ko'ra qish paytida tuzliroq bo'lganligi uchun ko'pchilik kelib shu yerdan ko'p qavatli binolardan xonadonlarni sotib olishardi. Mana shu oldi sotgan deyarli ko'zga tashlanmay qoldi degan gaplar bo'lyapti.
Abdusalom aka, yana bir mavzu siz bilan suhbatlarimizda tez-tez tilga olib turadiganimiz mavzu So'x mavzui. Bu mavzuni yana bugun ham bir qisqagina tilga olishimizga katta bir sabab bor. 2 yil bo'ldi So'xda janjal bo'lganiga. 2013 yilning 5 yanvarida boshlanib, 7 yanvarida ancha bir tinchigan edi So'x janjali. Bu sana bilan bog'liq alohida bir materialimiz bor. Tinglovchilarimizni taklif qilamiz saytimizga kirib o'sha material bilan tanishishga. Siz esa bir qisqagina aytib bersangiz, nima bo'lyapti So'xliklarning ahvoli?
So'xliklar ahvoli o'sha shu Qirg'izistonni hukumati Qirg'iziston janubida o'zining nazoratini o'rnatolmayotganligi sababli So'xliklarni Farg'onaga yoki Qo'qonga keladigan asosiy qisqa yo'li Rishton So'x yo'li hali-haligacha yo'q. Ular ko'plab kilometr ortiqcha yo'l bosib, hozirgi kunlarda ham Farg'onadan yoki Qo'qondan Farg'ona orqali qadam joyga, qadam joydan Haydarkonga, Haydarkondan So'xga borishlari majbur. Endi bu qadam joy orqali Haydarkon orqali o'tib ketish uchun ikkinchi Antivaz, Shohmardon Antivaziga o'tayotganlarga ham muammosi mana shu. Ikkita Antivazga o'tadigan yo'l bitta bo'lganligi uchun nazorat tekshirish punktlarida ancha katta-katta navbatlarga sabab bo'lyapti. Shuning uchun bordi keldi. So'xliklar va So'xmatlar qiynalishyapti.
Xullas, eski tos, eski hammom.
Shunaqa.
Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning ozod nazari edi. Rahmat, Abdusalom aka.
Salomat bo'ling, tabarruk.